Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Mīra sarunas Stambulā un kai atpazēt izlūku diversantu grupas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Krīvejas delegāciju Stambulā, kura noteikti Krīvejas un Ukrainas sarunas ir nodievies par butaforisku. Jau iepriekš Zelenskis uzsvēra, ka Turcijā pamīra sarunos gatavs runot vienīgi ar Krīvejas vadoni Vladimiru Putinu un jebkādas tikšanos ar agresoru valsti citā formātā joprodu būtu bezjēdzīgas un novestu pie laika novilcinošanas. Pēdējo dienu laikā plašsaziņu leidzekļos tika izteiktas dažādas versijas par to, vai Kremļa galva patīšam izrasīs Turcijā. Jāsaka gan, ka optimistu, ekspertu un žurnālistu vidā bija mūs, kai norodā raidstacijā Deutsche Welle sarunos napīzadulos arī Putina pieredzējušīs orlītu ministris Sergejs Lavrovs. Kremļs es Turceju nosūtījis Putina sistēmas ideologu Medinski. Nezaskatoties iz Putina prūmbūtni panokt progresu sarunos saskota NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte. Jis saglaboja pīsardzēgu optimismu, ka rezultātus varētu sasniegt tivokījos nedēļos. Tai Nīderlandīts sacāja NATO orlītu ministru sanoksmes laikā Turcijas kurort pilsētā Belekā. Bet tad Krīvejai būtu jābūt gotovai tam pīkrist, un tīši tas, diemžēl, līdz šam nav noticis. Vēl jo vairāk amerikāņu laikraksts The Washington Post sprīž, kā Krīveja varētu mīra sarunas īvilkt uz visu vosaru, sokt jaunu uzbrukumu un izavairāties no tivlētais guņas portraukšanas. Rītumu līderi norodēja un rūsinoja pirms nedēļas sokt 30 dienu bez nosacījumu pamīru. Kremļa saimnieks Putins to atbildēja, aicinot 15. Maijā Turcijā sarēkot tīšas Ukrainas un Krīvejas sarunas par kara portraukšanu. Sarunas gan visdrēžok nonoks strupceļā un tāpēc svarīgs ir faktors, kurā pusī nozastosīs un kai rēkosīs ASV prezidents Donalds Trumps. Kai intervējā Deutsche Welle izateicīs analītikis Aleksandrs Krajevs, ja Krīvi šos sarunas izjauks ir pilnībā īspiejams, kā ASV prezidentam Trumpam nebūs izejis. Jiem būs jopīspīš Kremļs pretiejā gadījumā, jis tiks uzskatīts par voju un īdragos savu tālu, savu politiku un pat ekonomiku. Pats Donalds Trumps uzskata, ka Ukrainas jautājumā nekas nepazavirzāsīs iz priekšu, kamēr jis personīgi nazatiksīs ar Vladimiru Putinu. Nokamo tēmas kars apdraudījuma riskus Latvijas aizsardzības sistēmai, kas ir cīši saistēti ar aktuālo geopolitisko situāciju un Krīvejas karu pret Ukrainu. Kai noroda militāros izlūkošanas un drošības dienests aizvadētajā godā virknī Eiropas valstu, timā skaitā Latvijā, notikuši sabotāžas akti un diversijas. Orvalstu izlūkošanas un drošības dienesti roda izlūkošanas apdraudījumu Latvijas valsts drošības interesam. Šimā sakarā militāros izlūkošanas un drošības dienests iedzīvotojiem sagatavojas būtiskokos Krīvejas spēc dienestu izlūku diversantu grupu identifikācijas pazēmis, kas nesenkai publicātas arī sociālajos medijos. Kādas tos varētu būt? Pirmkārt, izskots prūti personam varētu būt paramilitārs, sporta vai turisma apģērbs, ar atsevišķiem ekipijām elementiem un eisas motu grīzums. Navēžēks izskats sportiskā mīsas būvē un lēdzā agresoru valsts dokumenti vai valūta kartis navigācijas īkortis izpējams arī bruņojums. Lēdzāsošos portakas veids var līdzinot par izdzēvošanu no naikdīniškos apstokļos vai specifiskom vajadzēbom. Grupas var uzaturātīs nūmaļos, vītos, mežos, pildins, tilpņom, apzemestīs pamastos ākos, mežaudzos pie vintuļiem vai asociāliem cilvēkiem. Būtiska ir uzvedēba publiskos vītos. Šādas personas naorientējās vai voju orientējās vītajā apvadā var porzavītoties pēc militāra parauga, novāroti apvadu un izjautot vītajos izdzēvotojus par politisko nūstoju. Tāpat šādam grupam valsts valodas zinošanas var būt tikai vienam no grupas porstoviem. Militāros izlūkošanas un drošības dienests arī uzsver, ka Ukrainas pīredze roda, ka Krīvejas spēc dienesti spēj pīzalāgoties vidē un apstokļi, kurus tiek izmantotas, izlūku diversantu grupas un to daļēbnīki, var arī vizuāli neatbilst klasiskam tikūkai aprakstētam profilam. Tāpat šādu cilvēku uzvedēba jovietē kontekstā ar vidi un apstokļi, kurus teika novārotas aizdomīgas personas vai aktivitātes, un šos personas var būt īceļojušas gan legālā, gan slapuši šķērsajot rūbežu, kai pamatojums var tikt izmantots rodu vai draugu apmeklējums, turisma biznesa, kultūras vai sporta pasaukuma apmeklēšana, politisko vajošanu vai mobilizācijas draudus. Izlūku diversantu grupu uzdevumus ietilpst kritiskos infrastruktūras un militāro objektu, militāro vīnēbu, valsts un tīsaibas orgajošo struktūru novārošana, graujošu darbēbu veikšana, sabiedriski nozēmēgu personu likvidēšana, sabiedrēbas nūstojas izzinošana un vadinošana iz namīri. Ja iedzēvotojiem rūdās pamatotas aizdomas ekspertīsu, kas sokt komunikāciju ar aizdomēgam personam, un noskaidrot to atcerošanos īmeslus un nūdūmus. Sarunas laikā neizpaust savus personas datus, neizpildēt lēgumus, lūgumus, veikt telefona zvonus. Militāros izlūkošanas un drošības dienests uzsver, ka izlūku diversantu grupu daļēbnīki uzskatami par beistamim, topēc nazacenstīs šādas grupas apturāt pats to vēgi, bet to vītā ziņot valsts policijai, spēc dienestim vai vērstīs tivokijā armijas vīnēbā. Aktuālo komentāru sagatavoja Dainis Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.